Fone ne gye ewie solemio ape weku. Neneme ne ana mumikonklon ni kenio. Abwa ahenya ne ahinsi kan weku kake. Lo ache meke solemi. Agba asikain keni ne angeme. Kehan neneme ne ahinya yimke buami. Nge da ligbi miyo. Aji omo yi ne asolio kebla. Kasili ome achome ni keko yesu hi. Be mingene ayo abolo ne anu wanyi huno. Eno me apio kebla nge mayemi slotu no. Yesu le efan e kasili ome ka ape kikieno. Esaka ke wohun wange Kristo se nyeyo le wape jano. Abolo ne akun e kayo wo keko Kristo eno mlochu wohi. Elo jine ne akun nge Kristo gbeno ome ka tuwe gbla mi ke ha wayaya mi ome. Ne wanyon lo dan ne wanon lo un kayo wo keko Kristo muwo ne ipake pwesiyan wo. Elo jine ne akpa pwesiyan ke chiko wahi ke jiwayaya mi ome ami.